Hezké dopoledne. Začíná Vltavská telefonotéka, u které vás dnes vítá Veronika Paroluková. No a dozněla první ukázka, Kurán z partity D-moll Johanna Sebastiana Bacha, který hrál můj jeden z dnešních hostů, fagotista Jan Hudeček a zároveň vítěz letoční interpretační soutěže Pražského jara. Honzo, vítám vás, dobrý den.
Dobré dopoledne.
No a spolu s vámi tady sedí i váš profesor z Hudební fakulty Akademie muzických umění v Praze, pan František Herman. Pane profesore, i vám přeju dobré dopoledne.
Také přeji.
Abychom vás ještě doplnili, vaše kurikulum víte, tak vy jste emeritní člen České filharmonie, letitý solofagotista, zároveň také emeritní vedoucí katedry dechových nástrojů a profesor pražské AMU. No a Honzo, vy máte vlastně jako svoje první angažmá v tak útlém věku, musím tedy na vás prozradit, umůžu se to snad smí, že vám 23 a jste solofagotistou Orchestru Národního divadla v Praze.
Skoro 24.
Tak to je ještě skoro, to přijde teprve. Honzo, já se obrátím v první otázkou na vás. Vy jste vlastně teď hrál tuto skladbu a byla to zároveň soutěžní nahrávka. Byla to přípravná skladba, kterou jste posílal do té letošní soutěže, je to tak?
Ano, je to tak.
Jak se vám hrála, jaká to byla příprava, co jste vlastně všechno na tu letošní soutěž nastudoval? Jaký byl ten celý soutěžní repertoár, se kterým jste musel na to letošní pražské jaro jít?
Tak ten soutěžní repertoár byl, myslím si, hodně rozmanitý a byl sestaven dobře tak, aby porota mohla zjistit od těch interpretů všechny jejich dostatky či nedostatky. A dalo to hodně, hodně úsilí se na soutěž připravit.
Kolik to bylo vlastně celkem skladeb?
Celkem, i když počítám teda to předkolo, tak 1, 2, 3, 6, 8.
A ta příprava 9. takového repertoáru, jak vám trvala dlouho?
Tak já jsem se na tu soutěž celkově připravoval, myslím, někdy od ledna, od prosince, kdy jsem na ní začal teda opravdu cvičit, i když jakoby některé ty soutěžní skladby jsem hrál už předtím, ale skutečně jako cvičit na tu soutěž jsem začal od prosince. Nebo po Vánocích, od ledna asi.
Od té soutěže uplynuly zhruba asi 2 měsíce. Už jste hrál na fagot, nebo ještě odpočíváte?
No, tak já jsem měl vlastně ještě do června celkem dost hraní, jak v práci, tak takový ty okolní zájmy. A někdy ke konci června jsem jsem posílal fagot do generálky, takže jsem měl tři týdny
volno. Nuceného a vytouženého volna.
Vytouženého volna.
Pane profesore, vy jste si musel poslechnout, protože jste zároveň byl předsedou soutěžní komise té letošní soutěže v oboru fagot Pražského jara. Vy jste si musel poslechnout 111 těchto kurantů z partity D-moll Johanna Sebastiana Bacha, kterou jsme teď slyšeli v úvodu s Janem Hudečkem. Já když to převedu na paralelu, pokud třeba někdo sommelier degustuje víno, tak je schopný, myslím si, ten opravdu schopný poznat tak řekněme 20-30 vzorků, nebo další paralela je třeba s parfémy. Dá se skutečně a v jakém čase poslechnout 111 stejných skladeb a zůstat v tom měřítku objektivní skutečně od toho prvního do toho posledního?
No tak já si myslím, že žádná spravedlnost na světě neexistuje úplná. A proto si myslím, že třeba spousty fagotistů, kteří poslali tyto nahrávky do toho prvního kola, by třeba si zasloužili postoupit. Ale bohužel prostě z těch nedá se dělat soutěž, kde se účastní 111 fagotistů, to nejde. Takže muselo se z toho vybrat polovička, myslím, že asi 60. Zúčastnilo se jich potom asi něco přes 50, protože někdo nepřijel taky. Ale jaksi tohleto je velice těžký posoudit pro jednotlivce, proto tam je víc samozřejmě lidí v té porotě té soutěže. Ale pro jednotlivce říct, tohleto je o něco hezčí než tohleto, nebo tohleto je technicky brilantnější než tohle, To je tak nepředstavitelně těžký při tom množství, když navíc dneska ty fagotisti, bych řekl, v tom gro hrajou všichni technicky velice dobře. Samozřejmě někdy ta intonace nebo někdy ten rejstříkovej takovej ten, že nahoře to zní jinak a dole je to takový jiný a tak není to vyrovnaný ten nástroj a tak dále, to lze posoudit, ale zase přes ten mikrofon, když to posloucháte, jak si ty nahrávky, tak každá ta nahrávka je jiný kvality. Každá ta nahrávka je dělaná v nějakým jiným studiu, nebo v pokoji, nebo ve třídě, nebo já nevím. A teď nevíte vlastně, jak ten fagotista, vlastně jaký ten zvuk má opravdu, protože až když přijde do sálu, nebo ho slyšíte z blízkosti u sebe, tak teprve slyšíte, jak on s tím pracuje, že jo? Protože ten mikrofon, co sice ano, zaznamená, ale jak říkám, prostě může být krásný náhal, může být krásný zvuk u toho, ale taky nemusí, a proto potom se vyřazujou se ty nahrávky třeba, které nejsou zrovna tak jako pěkný.
No, ono potom se dostáváme i do toho sálu a podle čeho vlastně dnes komise posoudí skutečně brilantnost hry? Ono, já mám někdy pocit v poslední době, když sleduji třeba nějaké soutěže, že už to začíná být jenom spíš o tempu, o té technické stránce toho hraní, ale no, že se možná tak trochu i vytrácí duch některých těch skladeb.
No, to je další věc, která je dneska velice taková, jako jsme mluvili před chvilkou, než jsme začali, jsme mluvili o těch poučených interpretacích.
Tak pro naše posluchače k tomu se dostaneme, ano, to bylo to ještě během hry,
ano,
jsme
samozřejmě
si tady povídali ve studiu.
Ano, ale já tohleto je podobná věc. Dneska je takový trend hrát všecko co nejrychlejc a co nejvejš. Tam, kde ještě všichni, naše generace se nemohla ještě nahoru tam do těch výček Dčka a Dis a E a F vyhrabat, tak dneska už ty fagotisti všichni tam hrajou nahoru, ale právě, že třeba v sále, koncertním sále, kde ten fagot je trošičku prostě handicapovaný tou barvou svojí, tak tam, když se přehání ta technika, když se to hraje moc rychle všechno, tak je toho slyšet polovina. A polovička je, není, člověk říká, tak zahraje to ten člověk, nebo nezahraje, nebo prostě je tam něco, nebo je to, hraje to staccato, nebo nehraje to, hraje to legato.
Ten výraz se slívá.
Ten výraz se slívá. A to je veliký handicap pro některý hráče, který by třeba byli hráli výborně, tak prostě on zahraje klasickou věc, která má určitý parametry tempový a zahraje třeba dvakrát tak rychle, než se normálně hraje. Že jo?
Kde to vlastně vznikne? Je to tím, že dnešní profesoři třeba své žáky tlačí tímto směrem, aby ukázali brilantnost té techniky?
Já si myslím,
nebo
že
kde
spíš,
se ten trend vzal?
Ne, já si spíš myslím, že tlačí ty studenti, ty profesory k tomu.
Že se chtějí ukázat, ano, tak říkají.
Já chci, aby to bylo, já to chci hrát takhle, že jo? A ten profesor řekne, no tak já s tím už nemůžu nic dělat, prostě nechám ho bejt, že jo?
Honzo, jak to bylo s vámi?
No, jako já když to řeknu úplně upřímně, tak bohužel tuhletu, vlastně se dá říct asi maníru, mám v sobě trošku taky, že chci hrát taky prostě všechno co nejrychlejc. A pan profesor Herman i pan profesor Seidl mi vždycky říkají, že jako méně je více, a je to pravda. Myslím si, že i na té soutěži spoustu prostě výborných fagotistů, který jsem si třeba poslech za tu soutěž sám, tak vypadli jenom prostě z toho důvodu, že si tuhle tu věc neuvědomovali.
Mm-hmm. Pane profesore, co vaši kolegové třeba v porotě? Mají na to podobný názor? Ta porota je mezinárodní, poměrně je to široký vzorek vlastně odborného posouzení interpretačních možností fagotu. Měli na tu rychlost, na tu brilantnost, na tu snahu ukázat se, jak někde, pokud použiju paralelu, na závodech, stejný názor jako vy, a nebo ten trend třeba uznávají?
Tak to se úplně nedá takhle říct, protože nevíte, co si ten člověk myslí. Všichni říkají, že to přehání, ta mladá generace, že to přehání. A ještě je tam jedna věc. Určitá taková nervozita, která přijde v té soutěži, když hraje člověk sám někde na koncertě, tak nemá okolo sebe prostě spousty fagotistů, který se s ním rozehrávají někde v šatně, a teď si říká, ježiš, ten to hraje tak strašně rychle, to já taky musím hrát, já to s tímhle neuspěju, že jo, takhle, když to budu hrát pomalu. Takže to je trošku jiná věc, a já si pamatuju, že jsme po nějakém kole šli spolu na oběd s porotcema, se zahraničníma, jsme šli na oběd a já jsem říkal, proč to všichni hrajou tak strašně rychle. A obrácel jsem se třeba na někoho, kterýho žák to hrál takhle zrovna. A on říká, on to takhle nikdy v životě nehrál, to je ta nervozita, nebo já nevím co, takhle rychle to nikdy nehrál ten chlapec, že jo. No a najednou přijde tohleto, tak je to trend určitý a je to taky určitá ta nervozita v té soutěži.
Pane profesore, my se vás teď za malou chvíli poslechneme vaší interpretaci, tak se nabízí otázka, jak to bylo vlastně za vás. Vy jste střídy pana profesora Karla Pivoniky. Měl jste také ty tendence utíkat jako mladý a brzdil vás třeba váš pan profesor, anebo je to prostě věc, která ano, se opakuje s mládím, anebo to nese doba?
Ano, to se opakuje s mládím. Protože vždycky ta mladší generace, když je vychovaná tou starší generací a poslouchá ty jejich snímky a poslouchá to, jak oni hráli, tak si říkají, ale to už je dneska starý, to já už to musíme hrát rychleji a jinak, že jo? My jsme si to tenkrát taky říkali. A od toho asi prostě ten vkus té klasické hudby nebo té barokní hudby, já nevím, musí se to odvíjet od toho, jestli je to opravdu slyšitelný v tom sále, že jo? Jestli, samozřejmě, že když hraje houslista nebo když hraje flétnista, tak je to ten zvuk prostě toho nástroje je vyšší, má vyšší alikvoty a všechno se to, je to takový stříbrnější, že jo, všechno se to, najednou je to slyšet všechno. Přijde ten basovo-tenorovej nástroj, baritonovej, který prostě najednou ty hloubky, to se všechno sleje, že jo, a když se to přežene to tempo, tak je tam jenom takový nějaký slitej zvuk a nejsou tam detaily.
Nehledě na to, že se musí asi interpretačně i vnímat prostředí, ve kterém zrovna kde hrajete, protože taky, ta akustika taky musí hrát obrovskou roli, pokud ten nástroj je basový.
Ano, samozřejmě.
Pojďme si hrát. Já jenom připomenu posluchačům Vltavy, že poslouchají Telefonotéku. Dnešními hosty jsou Jan Hudeček, vítěz letošní interpretační soutěže Pražského jara v oboru fagot, a jeho profesor, pan František Herman, emeritní solista, solofagotista České filharmonie. No a na oba pány nám můžete samozřejmě posílat i dotazy na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. No a my si teď právě s panem profesorem Hermanem poslechneme druhou a třetí větu z koncertu C-dur Antonia Vivaldiho. Dozněla právě druhá věta z koncertu C-dur Antonia Vivaldiho, kterou hrál jeden z mých dnešních hostů, pan profesor František Herman z pražské AMU. Jenom připomínám posluchačům Vltavy, že spolu s vámi je tady jeden z vašich žáků, Jan Hudeček, který vyhrál letošní interpretační soutěž pražského jara. Pane profesore, vzpomenete si, kdy vznikala tato nahrávka, s kým jste ji vlastně hrál, jaká byla třeba atmosféra tehdy při tom natáčení?
No, tak to si vzpomínám samozřejmě, to je slovenský komorní orchestr Bohdan Varchal, s kterým jsem spolupracoval i v komorních nahrávkách, i na koncertech. A natáčeli jsme 5 Vivaldiho koncertů z 37, který Vivaldi napsal za svůj život. A slovenský komorní orchestr s Bohdanem Varchalem přijeli do Prahy a dělali jsme to v Rudolfínu 2 dny, v sobotu a v neděli. A bylo to nějak v 80. letech, ale nevím už přesně kdy.
Co vlastně pro fagotovou literaturu znamená baroko? Fagot jako takový máme od 16. století. Je to třeba určité srovnání jako u Varhan, kdy baroko bylo stěžejním období pro tento nástroj a pak byly jakési vlny, ve kterých se vlastně oblibá používání i z hlediska skladatelského tento nástroj jakoby střídali a míjeli? Protože ono je strašně zajímavé, že zrovna Antonio Vivaldi má 39 fagotových opusů, což bohatě předčilo to, co psal třeba pro flétnu nebo pro ostatní nástroje, pro hoboj. Je třeba právě pro vás Vivaldi stěžejním skladatelem?
No tak v tom baroku asi pravděpodobně určitě ten Vivaldi s tím počtem těch koncertů, 37 dokončených a 39, ještě 2 jsou jako nedokončené, ale ten Vivaldi určitě teda z toho barokního období je naprosto výjimečný, ale on má ještě několik koncertních skladeb pro víc nástrojů, takzvaných concerto, nebo jak se to jmenovalo tenkrát, pro třeba dvoje housle, fagot, flétnu, fagot, hoboj.
Takové ty komornější skladbičky.
A v tom baroku určitě to bylo naprosto výjimečný, protože Vivaldi napsal asi přes 200 koncertů pro housle. A druhý nejpočetnější
jako nástroj vlastně, pro který psal, je právě fagot.
No právě. 37 skladeb, to nenapsal už pro žádný jiný nástroj.
Žádný skladatel.
No, protože i Johann Sebastian Bach, no. My jsme si s vámi, Honzo, vlastně hráli tu první ukázku, ten Kurán z partity D-moll, ale ta byla původně napsaná pro flétnu, jednalo se o transkripci.
Ano.
Jak vlastně fagotisté často hrají originální literaturu a do jaké míry jsou odkázáni právě na transkripce? Pro fagot přeci jenom zase tolik solových skladeb není. Ono už na té soutěži pražského jara, když jsme se podívali třeba na stránky, tak povinná literatura, která byla předepsaná pro obor hoboj, byla mnohonásobně širší než právě třeba ta fagotová. Jak je to vlastně s pestrostí vašeho repertoáru?
Tak já myslím, že víceméně z toho období baroka se dá na ten fagot vlastně hrát téměř všechno, co bylo napsané pro čelo, jistým způsobem. Čelový svity Bacha se hrajou, že jo, na fagot. A hraje se Handlova sonáta, původně myslím taky pro čelo se hraje na fagot. A spoustu dalších věcí, takže v těch transkripcích je nepřeberné množství výběru, který si může interpret vybrat.
Ale řekl bych, že ty originální skladby, které jsou napsané čistě pro fagot, v baroku opravdu ten Vivaldi, potom asi se to trošičku jako prolomilo jako zpětně, a když přišlo klasické období a když přišly Mozartové a ty podobní tyhle ty skladatelé,
Koželuhové
a tak dále, ano, přesně, Humlové, tak ten fagot najednou jako dost, tam ten repertoár je velký docela v tom klasickém období. I pozdější raný období romantismu, Weber koncert pro fagot, že jo, tak na klarinet dva koncerty, že jo, pro klarinet, ale pro hoboj už nemá, nebo pro flétnu, že jo, Weber. A to, ten fagot zřejmě tam byl dost jako frekventovaný v tomhletom období.
Je zajímavý, že zase potom v tom pozdním romantismu vlastně už zase byla taková odmlka a tam nevzniklo vlastně pro ten fagot vůbec nic, že?
No, jedině ten Richard Strauss.
Ta malinká
vana. Jenom ten Richard
Strauss, to je zvláštní teda. Vy jste vlastně taky klarinetistka. Tak Richard Strauss, jestli to víte, tak má dvojkoncert pro klarinet a fagot.
A fagot, ano, no. Ano, přesně tak. No a potom, když vezmeme tu časovou osu, jak se psalo, tak kdy vlastně ten fagot právě po tom určitém propadu, vlastně po pozdním romantismu, tak kdy vlastně nastupuje a jak se vyvíjí ta literatura během 20. století pro fagot? Ať už solový, anebo jako nástroj v čele orchestru, anebo v komorní hře?
Tak já si myslím, že to v těch Čechách to vlastně vznikalo, začaly vznikat ty skladby pro ten fagot až vlastně v té druhé polovině 20. století, ne? Nebo takový ty solovky, solový věci pro fagot. Předtím vlastně nic moc nebylo napsanýho. Spíš si myslím, že to začalo v té Francii v tom 20. století, kde vlastně se psali, že hodně takový ty komorní věci pro ty solový nástroje od příkladu to Eugena Bozzi, Henri Dittier a tyhle ty jména, ty mají vlastně pro ten fagot v tom 20. století taky hodně věcí.
Honzovi, jako mladý interpret, k čemu vlastně inklinujete? Spíš k té staré hudbě, a nebo se těšíte třeba na soudobé nové skladby?
No,
co vás vyjadřuje víc?
Já nevím, jestli to tady před panem profesorem můžu říkat, ale spíš jako inklinuju k té tý hudby asi 20. století, i když vím, že jakoby ten základ je prostě umět dobře zahrát tu klasiku a to baroko, zejména tu klasiku teda.
No, ono se to vlastně odrazilo i v tom, že jste dostal nejenom první cenu v té interpretační soutěži, ale také vlastně cenu za nejlepší provedení té povinné soudobé skladby, to byla komedia Jiřího Temla.
Ano.
Dokonce jsme ji v Telefonotéce před těmi dvěma měsíci měli možnost ve vašem podání slyšet. Pane profesore, vám se hraje co dobře? My už jsme to tak trochu načali v tom prvním vstupu, kdy jsme se bavili o tom, jaký máte názor na dobově poučenou interpretaci a hledisko hry na starý nástroj a nový nástroj. Tak teď vlastně k té otázce přidávám i váš pohled, co se i vám osobně dobře hraje, jestli spíš ta starší hudba nebo ta moderní.
Tak to bych tak nemohl úplně říct. Já jsem taky hrál veliké množství premiér soudobých skladatelů, jak českých, hlavně teda českých. A jako jestli bych radši hrál klasiku nebo baroko nebo soudobou skladbu, nemůžu to tak jako úplně jednoznačně říct, že bych tomuhle dával přednost. Myslím si, že pro posluchače jako takové, který slyšejí ten nástroj třeba na nějakém koncertu České filharmonie nebo rozhlasového orchestru, což je málo kdy, protože když orchestr má roční abonomá a na tom ročním abonomá se hraje 5-6 houslových koncertů, jeden čelový, jeden na violu, 5 klavírních a žádnej fagotovej, žádnej hobojovej. A toto trvá třeba 10 let a za těch 10 let je tam jeden hobojista a jeden fagotista. Tak ty lidi z toho nemají takový ten pojem, aby věděli, jo, tohle to je houslista, ten hrál Čajkovskýho teď, předtím ho hrál před 2 lety někdo jiný, tak budeme srovnávat, uděláme srovnání, co se nám líbilo víc, ty posluchači. Ale u toho fagotu je to, jo, to je fagotista, no to je zajímavý, to je zvláštní. A to je Mozart, on taky Mozart napsal takový krásný koncert pro fagot, nebo Huml, jo, ten napsal trumpetový koncert a taky takovýhle, jo, to je těžký, že jo, ten fagotista to je zvláštní a tak hodně té techniky je tam, že jo, a hodně takový a hezký a tím je to vyřízený a už zase dál nemusí, 10 let už ten fagot nemusí ten posluchač slyšet, že jo.
Pane profesore, proč to tak je?
No, protože to není typický solový nástroj jednak a jednak ta hudba, ne, že by byla špatná, ale rozhodně Mozart má krásnější hudbu, než je fagotový koncert. Má nádherný klavírní koncerty, nádherný houslový koncerty a ten fagotový koncert, který napsal v 18 letech, tak zdaleka hudebně není tak zajímavý a tak krásný, jako je koncert Adoru třeba pro klavír.
A bylo to tím, že tehdejší skladatelé neobjevili možnosti fagotu nebo tehdejší nástroje třeba neumožňovali takovou pestrost pro toho skladatele, aby skutečně tam vyjádřil ty svoje myšlenky? Nebo čím to vlastně vzniklo, takové určité nepochopení? Nebo já nevím, jestli není příliš silné slovo neobliba, nebo ne tak velká obliba fagotu v porovnání s ostatními nástroji, když tady vynecháme Vivaldiho?
Já si myslím, že fagot jako takový nástroj není typický solový nástroj. Prostě za ty leta se to prokázalo, od toho Vivaldiho samozřejmě dál, po dnešek se prokázalo, že nemá tu možnost prostě toho tý myšlenky, aby Antonín Dvořák napsal koncert pro fagot, je nevyloučeno, že jo. A pro čelo je to jeden z nejkrásnějších koncertů a je to symfonie. Aby Brahms napsal koncert pro fagot, je vyloučeno. Ale prostě jsou to, protože ten nástroj na to nemá, ty housle na to mají, to čelo na to má, ten klavír na to má. A proto to tak je.
Hosty dnešní telefonotéky jsou pan profesor František Herman a jeho žák, oba fagotisté Jan Hudeček, vítěz letošní soutěže Pražského jara. No a protože posloucháte telefonotéku, která je pro vás samozřejmě otevřená nejenom na mailové adrese reflektor@rozhlas.cz, ale také na telefonu 221 553 223, tak teď dejme prostor i prvnímu posluchači, který se nám dovolal. Příjemné dopoledne. Teď vás strašně špatně slyšíme, haló?
No, já jsem čekala.
Už. Ano, dobrý den, zdravíme vás.
Dobrý den, já bych ráda pozdravila profesora Františka Hermana.
Děkuji, já se domnívám, že vím, kdo to je.
Pan profesor vás slyší a můžete se klidně ptát.
Schválně, jestli to uhodneš.
No, Maruška Landová z Hradce Králové.
Jo, přesně. No.
Paní Landová, zdravíme vás. A co pak se budete ptát? Máme tady i Jana Hudečka, máme tady samozřejmě i pana profesora, tak ptejte se, jsou vám k dispozici.
Nechci moc zdržovat, já jsem jenom Františkovi chtěla říct, že v červnu jsem původně počítala se setkáním části nebo zbytku Lidové opery, ale bohužel jsem byla marodná a nemohla jsem ani ven chodit kvůli noze, takže jsem to zrušila a že to necháme až na září. Že by to až potom... Já jsem... Ani mě nenapadlo to nějak odtelefonovávat.
Vůbec nic se neděje. Možná docela zajímavý dotaz, pane profesore, co pak to byla Lidová opera? Co to mělo být za akci?
No, když přeci jenom Maruška Landová, až jsem zavolala k nám do studia, tak jestli to posluchače bude zajímat, tak Lidová opera v Hradci Králové byla v 50. letech a já jsem tam účinkoval jako 14-letý na hoboj se svým otcem. A jezdili tam takový výborný zpěváci, jako byl Haken, Marie Tauberová a Zlesák a Beno Blachut a takovýhle lidi tam jezdili na výpomoc a hráli se opery jak české, tak i Carmen a Komedianti a takovýhle věci.
Mm-hmm, tak to
byla,
to
byla Lidová opera.
A vyrostl, a
ještě bych rád řekl, že tam vyrostl tenorista Vilém Přibyl, který byl amatér, byl to topenář z Hradce Králové a tam na tom vyrost až do Národního divadla a na Edinburghský festival. Zpíval Dalibora v Edinburghském festivalu.
Vraťme se k tomu repertoáru fagotovému. Jak vlastně probíhal třeba výběr těch skladeb právě pro tu letošní interpretační soutěž Pražského jara? Podle čeho sbíral ten materiál vlastně někdo třeba od členů té komise a potom jste hlasovali o tom, co tedy bude skutečně na tom seznamu té povinné literatury?
Ano, ta komise byla česká, to znamená vlastně to byli všichni naši žáci a Jiří Seidl, což je můj kolega, který hrál taky v České filharmonii se mnou a učíme spolu teď na akademii a všichni žáci, kteří vycházejí z této školy v včetně tady Honzy Hudečka, tak jsou nás obou žáci. My jsme začali takový systém, že jsme si nevzali každý jednoho svého žáka, ale začali jsme ten systém, že je učíme všechny. Možná, že to někomu úplně nesedí. Honzovi tady to velice sedělo a říkal, že je rád, že se dozví spousty věcí od různých lidí.
Jenom vsunu otázku, Honzo, vám to třeba nevadilo, když už finišovala ta příprava na tu soutěž? Nemohlo se stát, že vám třeba jeden z pánů profesorů řekne o nějakém interpretačním místě něco a druhý malinko něco jiného? Není to taková trochu schizofrenie?
No, já to určitě trošku ne. Mně to tak nepřipadá. Já jsem to vždycky bral tak, že jsem vlastně rád hrál obou dvou pánům profesorům všechny skladby. A samozřejmě oni v lecčemž mají třeba rozdílné názory, což je normální, že jo. A není to špatně, naopak je to dobře, ale...
A vy si z toho potom uděláte nějaký svůj
já si myslím právě, že jakoby pro člověka je daleko snaží si vytvořit svůj názor, když zná víc názorů toho okolí.
Já bych jenom do toho skočil. Víte, člověk se soustředí třeba v určité skladbě se soustředí na to, že to má být správně rytmicky, že to má být správně intonačně, že to má být správně takhle, tempově takhle. Ale třeba při tom, co s tím sleduje všechno, tak zapomene na určitý třeba věci, které jak si najednou ten druhý profesor, když slyší ten výkon perfektní v intonaci, perfektní v technice a tak dále, tak říká, ale prosím tě, nemohl bys tady udělat ještě tohle, nemohl bys tadyhle v tom tempu, nebo tadyhle to piano, nebo bys udělat víc. A tam je právě ten moment, že jo, že když se to hraje víckrát, ta skladba, a hraje se u víc, proto jsou třeba mistrovské kurzy, že jo, proto to tam je. Když je ten posluchač výborný a přijde k tomu výbornému pedagogu a ten mu řekne, ty to hraješ báječně, všecko tempově tohleto a zkus tady udělat trošku tohle. A když ten člověk na to má ten talent, tak pak ten kurz má smysl. Nejhorší jsou takový mistrovský kurzy, kde přijdou žáci a říkají si, já se naučím za 14 dní hrát. Mě tady ten profesor naučí, protože on je tak výborný a je takový slavný, tak mě tady naučí za 14 dní hrát, proto já nemám rád ty interpretační kurzy. Ale když jsou takovýhle posluchači, teda myslím studenti, kteří už jsou
fundovaný, po té muzice.
Ano, mají to, ten základ úžasný a všecko tohle, tak pak je to radost, ten nadhled, ta smetana nahoře, že jo, udělat tohleto, to je na krása, že jo, ten zvuk.
My se teď Honzu Hudečka opět poslechneme, bude to Malcolm Arnold, Fantazie, kterou vy jste nahrál, možná pojďme říct kdy, jak je to stará nahrávka?
To už si přesně nepamatuju, myslím, že to je rok 2011, 10.
Takže zhruba tak 2-3 roky. No a během toho, co bude znít Fantazie, tak můžete sem k nám, milí posluchači, i telefonovat. Nechte dohrát, prosím, ukázku, ale potom můžete volat do soutěže, kterou tímto otevíráme na telefonním čísle 221 553 223. Ve hře je CDčko, které věnovalo do soutěže Radioservis. No a otázka zní, kdo byl nejvýznamnějším fagotistou České filharmonie za dob dirigentů Václava Talivka, Rafaela Kubelíka nebo Karla Ančerla. Pokud víte, volejte na 221 553 223. No a teď už si poslechneme opět Honzu Hudečka.
Thank you.
Posloucháte Telefonotéku Českého rozhlasu Vltava. Dnešními hosty jsou fagotisté pan profesor František Herman a jeho žák Jan Hudeček, který vyhrál letošní soutěž Pražského jara. No a my jsme před touto ukázkou, kterou byla fantazie Malcolma Arnolda, vyhlásili i soutěžní otázku o CDčko, které věnoval Radioservis. Ptali jsme se, kdo byl nejvýznamnějším fagotistou České filharmonie za dob dirigentů Talicha, Kubelíka nebo Ančerla. No a telefon 221553223 ožívá. Někdo se nám dovolal se správnou odpovědí. Hezké dopoledne.
Dobrý den, tady je posluchač z Olomouce. A já bych zkusil, jestli to mohl být Karel Bidlo.
Pane profesore.
Ano, výborně, byl to Karel Bidlo, solista, velice ve své době nejlepší fagotista tady v Čechách a myslím, že i dost ve světě.
Tak my vám moc gratulujeme a když vás máme na telefonu, máte na naše hosty i nějakou otázku?
Tak otázku asi ne. Mě teda zaujalo, jak tam povídali vaši hosté, jak se vlastně měnil přístup autorů k tomu fagotu, že napřed pro něj neskládali, pak zase jo a pak zase ne. Tak jinak fagot mám rád jako nástroj, ale jenom jako posluchač. Asi nic konkrétního se nezeptám.
Tak my teď právě o té literatuře fagotové budeme pokračovat dál, tak vám děkujeme jednak za správnou odpověď a zůstaňte nám prosím na telefonu, v režii se na vás vezmu ještě kontakt. Děkujeme a hezké dopoledne.
Děkuju.
No, ono je to zajímavé s tou literaturou. Vlastně my jsme teď zmiňovali i toho autora, kterého jsme teď hráli, Malcolma Arnolda. Vy jste mi, pane profesore, říkal, že on je právě autorem i té slavné hudby k filmu Most přes řeku Kwai. Je to tak?
Ano.
Honzo, vy jste ještě i dodával, že to byl snad schizofrenik, tuším.
No, velký deprese měl.
Zvláštní. Hodně se to třeba poznalo, jak se vám to hrálo, ta skladba. Ona je taková zádumčivá. Zvláštní, že vlastně autor filmové hudby napsal věc pro solo fagot.
To si taky říkám, že to je takový divný, ale co se týče té fantazie, tak mi to připadá, že to je takový jako trošku ve snech, ale víceméně je to jako pozitivní, si myslím. No.
Pane profesore, když se vezme starý fagot, staré nástroje a nové, které samozřejmě mají daleko hezčí tón, lepší zvuk, asi pro vás i fagotisty daleko lepší možnosti, tak já to mohu srovnat jenom s klarinetem, pokud držím ten starý nebo ten nový, tak je to opravdu rozdíl. Jak pro vás zní stará interpretace na staré nástroje? Barokní hudba, jste zastánce dobově poučené interpretace nebo hry na staré nástroje? A nebo spíš třeba právě u fagotu dáváte přednost těm novým možnostem, které nesou ty nové nástroje?
No, tak já si myslím, že vývoj u všeho se nedá zastavit. A jestliže se velikou dobu tady vyvíjejí dechové nástroje, dlouhou dobu, od těch třeba od toho baroka až po dnešek, tak jako u klavíru se nedá už hrát na kladívkový klavír, který byl za dob Mozarta, se nedají hrát ty koncerty. Dneska ty solisti, ty nejslavnější solisti na to nehrajou, na ty starý. Dá se to udělat jako zajímavost, ale nedá se na to už dneska interpretovat tyhle ty krásné skladby. Tak si myslím, že jako zajímavost a jako rarita zahrát Vivaldiho koncert na barokní fagot, který má asi 3 nebo 4 klapky, který má velice labilní intonaci a je velice slabý, ten zvuk je velice slabý, takže se to jako rarita dá udělat, ale myslím si, že Vivaldi, kdyby slyšel dnešního fagotistu, například Honzu Hudečka, jak by hrál jeho koncert na fagot, tak by řekl, tak takhle já jsem si to představoval, takhle by to mělo být. Ale jak si ten dneska je takový ten trend, že je to hrozně jakoby moderní hrát takovou tu poučenou interpretaci. Já neříkám, že to je špatně, ne, tak samozřejmě názor na hudbu může být různý, ale myslím si, že je škoda nevyužít prostě jako nevyužít toho nádherného klavíru Steinway na ty nádherné barvy, co přináší ten koncert pro klavír, nevyužít to a hrát na starý kladívkový nástroj, který nemá tyto možnosti, bych řekl, že je škoda.
Jaký je dnes Stradiváry mezi fagoty? Je to pověstný Haeckel, nebo no, co vlastně vy máte dneska jako špičku ve svých nástrojích, Honzo?
Je to pověstný Haeckel, což je německý nástroj firmy dneska, firma se jmenuje Wilhelm Haeckel, nebo ještě jinak se to jmenuje už dneska?
Wilhelm Haeckel.
Wilhelm Haeckel. A ten vlastně taky zapříčinil to, že se ten nástroj úžasně vyvinul, protože vlastně se užívá takzvaný Haeckelův systém na ten náš nástroj. A jenom chci říct krátce o tom, že byly dva vývojové trendy. Byl francouzský vývoj fagotu z toho baroka a byl německý vývoj fagotu. A ještě donedávna se to dost používalo, hlavně ve Francii se hrálo na ten francouzský fagot a dneska už takřka se to ani neučí, možná ve Francii na jedné škole, že se učí na francouzský fagot. Je to dost rozdílný.
Převládl ten
německý systém, ten Haeckel. A už je to bohužel dneska tak, ten Haeckel už je bohužel tak, já nechci říkat kolik, ale je to tak drahý nástroj a čeká se na to tak dlouho. Musíte objednat ten nástroj a dneska čekáte 10 let, než vám ho jako udělají a než vám ho prodají, protože se to pořád dělá tak, že oni mají 6 mistrů a každý dělá jeden fagot za měsíc.
Jaká je životnost toho nástroje a třeba záběh? Ono, když se vezmeme žestěvé nástroje, tak ty spíš s tou dobou ztrácejí kvalitu a třeba hornista musí kupovat několik nástrojů ano, za ano. život. Jak je to u fagotisty?
Ale myslím, že i klarinet, i hoboj jsou na tom dost špatně. U toho fagotu je to, bych řekl, nevím, jestli je to tím dřevem, že to je javor.
Javor.
Ale je to, ten fagot vydrží prostě 100 let.
Honzo, vy hrajete na co? Vy máte půjčený nástroj z Orchestru Národního divadla?
Ano, já mám půjčený nástroj, který byl vyroben někdy v roce 2004, 2005. Vlastně úplně nový, vyhraný nástroj.
Pane profesore, my si vás teď poslechneme. Bude to 3. věta Rondo z koncertu F-dur Jana Nepomuka Humla. Vzpomenete si třeba, na jaký nástroj jste nahrál právě tento koncert?
Ano, tak to já jsem měl jenom dva nástroje v životě. Měl jsem 3, teda na jednoho starého Haeckla jsem studoval a potom, když jsem přišel do České filharmonie, tak jsem měl propůjčenýho Haeckla jednoho a později asi před 15 lety nebo před 20 lety jsme dostali nový nástroj, tak ten jsem hrál až do konce svého působení v České filharmonii.
Takže na ten
je to, tam, tato nahrávka je na tohoto Haeckla.
A ještě než si ji pustíme, tak máme telefon, signalizují na mě z režie, přejeme hezké dopoledne, Telefonotéka Český rozhlas Vltava.
Jo, dobrý den, tady je Mlezivá Lipra Libeň. Já bych si dovolil ještě vrátit k té autentické interpretaci a přestože teda nejsem muzikant, tak bych si dovolil trošku oponovat panu profesorovi. Zaprvé si myslím teda, že to není módní trend, ale že to především jako ta autenticky poučená interpretace, ale že to jako snaha právě muzikantů, kterým něco chybí, jo, v té moderní interpretaci. Jde o to prostě, že se vytrácí ta atmosféra toho baroka, ať se teda, já nemluvím teďka o fagotu, tam to nedokážu posoudit, ale pokud jde o klavír, tak teď se nezlobte, řeknu dost kategorickou věc, a mně prostě přijde hrát, já nevím, baroko a možná i nějaký raný klasicismus na moderní klavír, téměř jako absurdita, jo, protože přece byla tenkrát úplně jiná ladění a já jsem prostě několikrát už Mozarta měl možnost slyšet tutéž skladbu na moderní klavír a tutéž na kladívkový klavír nebo na čembalo a prostě je to naprosto nesrovnatelné a naopak si myslím, že tehdejší skladatelé by byli velice, velice zklamáni. A také jde o to, že přece bylo jiné ladění a dřív byla, nevím, C-dur, byla, já nevím, teď si to vymýšlím, ale byla třeba pastorální a E byla smutná a takovýhle, ale tím, že dneska máme přesné temperované ladění, tak se přece to ztratilo, jo, takže jde o to, že něco jiného bylo tenkrát něco zahrát v C-dur a něco v cis-dur a tam už to opravdu pak můžeme věřit, že byl Mozart lovec disonancí a dneska to prostě nikdo nechápe, čili jde o to, že podle mě se tím ztrácí ta atmosféra té doby. Jo.
My děkujeme za dotaz, pan profesor už určitě chce reagovat.
A jenom poslední věc chci říct, a já jsem zastánce hudby 20. století, jenom abych, že nejsem nějaký zapšklý.
Zastánce autentické toho, interpretace.
Tam právě ty moderní nástroje znějí perfektně v tom 20. století a tam jako je potřeba.
Pane profesore, co vy myslíte, své k svému, nebo ono by už jste ten názor říkal, ale co třeba na takovou oponenturu našeho posluchače?
No, já nevím, jestli v baroku vlastně se klavír nevyskytoval, byly skladby jenom pro čembalo, že jo, ale samozřejmě, já nevím, proti gustu není když putát, jak se říká, ať pokud se nedá něco změřit a na vteřiny a na metry, tak se to prostě, každý máme jiný vkus a každý máme jinou představu o tom, jak ta hudba má znít, proto je to tak krásný a proto je to tak úžasný pro všechny lidi na světě.
A no ono to v tom vůbec je možná právě ta šíře té kulturnosti a vůbec toho, co vlastně svět hudby nabízí a možná je to i prostor pro vás interprety, pokud někdo je spíš možná zastánce, ano, někdo odpůrce, ano, tak pro nás posluchače potom vzniká daleko širší škála toho.
Určitě. A já jsem možná, že jsem se špatně vyjádřil, že to je nějaký modní trend, ono to už je hrozně dlouho, co se za mýho mládí už se to začalo, že jo, začalo se hrát na ty staré nástroje. A já jsem to nikdy nějak nepokládal, já, možná, že to je můj handicap, prostě mně se to nelíbilo. Mně se nelíbila intonace těch nástrojů, mně se nelíbila ten zvuk a mně se nelíbilo to, že ten interpret s tím má takový práce, hrozný, protože tady se přidalo pár klapek a udělal se jiný vrt toho nástroje a hraje se na to daleko líp a je tam daleko lepší intonace a daleko lepší legato a daleko lepší staccato. A proč ne? Tak dobře, když se to někomu líbí, ať poslouchá na barokní nástroje, barokní skladby.
A my se tady teď poslechneme ale soudobý nástroj a připomínám, že to tedy bude třetí věta z koncertu F-dur Jana Nepomuka Humla. Thank you. Dozněla třetí věta z fagotového koncertu F dur Jana Nepomuka Humla v podání jednoho z mých dnešních hostů, pana profesora Františka Hermana. Připomínám, že druhým je vítěz letošní interpretační soutěže Pražské jaro Jan Hudeček. Pane profesore, tato skladba zazněla právě i v třetím kole té letošní soutěže. Co jste cítil, když už vlastně ti nejlepší hráli ty poslední skladby a už se blížilo to vyvrcholení, blížilo se ten okamžik toho rozhodnutí? Jaké to bylo pro vás a kdy jste si třeba uvědomil, že skutečně Honza má šanci?
No tak Honza měl šanci od začátku soutěže a v druhém kole se umístil už na prvním místě. Takže ve třetím kole měl velkou šanci, že jo. Tam bylo jasný, že nějakou cenu první, druhou, třetí, že to bude. Samozřejmě jsem jaksi jako jeho žák, jako jeho profesor, nemohl jsem ho bodovat, protože profesoři, kteří měli žáky v té soutěži a byli porotci zároveň, tak nesměli svého žáka bodovat. Čili já jsem to nemohl nijak ovlivnit, já jsem mu mohl akorát držet palec a říct si, že prostě nějak překoná svoji nervovou soustavu a že to bude všechno v pohodě. A že nezapomene hrát, protože hrál všechno z paměti. Ale ono to bylo taky povinný, ono to bylo povinný. Ale on hrál vlastně celý ten repertoár, kromě
té povinný skladby,
která byla napsaná pro soutěž od pana Temla, tak všechno ostatní hrál z paměti, což se zase tak úplně, myslím, nevyskytovalo.
Já vás teď omlouvám, se na chvilku přeruším, protože opět máme posluchače na telefonu. Hezké dopoledne.
Dobrý den, Pavel Šturc. Já bych chtěl pozdravit pana profesora Hermana a pogratulovat mu za vynikajícího žáka, panu Šajdlovi taky. Pane Hermane, ta elegance toho Humla, který ho teďka jsem poslouchal ve vašem podání, to je nepetiční rozdíl mezi interpretací na starý nástroj. A víte dobře, že jsem 15 let dělal restaurátora dřevěných dechových nástrojů pro Národní muzeum. To je obrovský rozdíl v kvalitě, v eleganci, v intonaci. Je to naprosto nesouměřitelný. Souhlasím s váma, s vámi, co se týče názoru na staré nástroje a jsem jejich milovník, pozor, ale kvalita moderních nástrojů, jejich intonace, kvalita tónu, to je prostě nesouměřitelný. Je to ten samý rozdíl, jako když zahrajete na kladívkový klavír a potom se zahraje na Steinway. Ještě bych chtěl říct, co se týče těch temp. Před 40 lety, takhle v 70. letech, když u mě se dával pan profesor Pivoňka, pokuřoval doutník a já jsem mu dělal fagot, tak už o tom mluvil, o vašich soutěžích, říkával, no ti hoši ze západu, oni hrajou tak technicky, tak rychle, ale ty naši kluci, ty prostě je tím výrazem předší. A já si myslím, že to tempo souvisí právě s tím, jak ta generace, která žije v novém systému, neoliberalismu, který je rychlý, společenský, všechno rychlý, na nic není, takže všichni hrajou opravdu velmi rychle a poslouchám.
Přesně tak, my jsme o tom mluvili i v tom úvodu. No. Děkujeme vám za takovou hezkou filozofickou úvahu. Ještě závěrem jenom máte nějaký kratinký dotaz, anebo můžeme pokračovat už v našem rozhovoru?
Gratulace panu Hermanovi, panu Seidlovi a panu Hudečkovi, jim jako kantorům, že nesou dál tu pochodeň vynikajících kantorů a fagotovou školu, která byla ve 20. století prakticky špičková.
No a díky určitě i vám, pokud jste se zmínil, že restaurujete staré nástroje, tak to je určitě velký počin pro kulturu. Mějte se hezky a děkujeme. Naschledanou. No a my teď pokračujeme, protože jsme se vlastně bavili o té, vy se tady tak hezky usmíváte, my jsme se vlastně původně bavili o tom výběru té literatury právě pro tu soutěž. A teď jsme odbočili a vlastně tím koncertem Jana Nepomuka Humla jsme se k tomu vrátili. Když jste vybírali právě tu literaturu pro tu letošní interpretační soutěž, jaký je klíč pro ten repertoár soutěžní?
No, tak jenom odbočím maličko, chtěl bych poděkovat panu Šturcovi za tu krásnou gratulaci a vzpomínám, jak mi mockrát dělal generálku na mým fagotu. Mockrát děkuju. A teď k tomu repertoáru. Když jsme se sešli v té naší porotě české a uvažovali jsme o repertoáru, tak jsme říkali, přesně to, co jsme teď o tom mluvili několikrát. Dnešní interpreti hrajou radši 20. století, nechtějí hrát klasiku, nelíbí se jim to, hrajou to všecko rychle, prostě nelíbí se jim barokní skladby, chtějí hrát 20. století, chtějí hrát Jeana Franceho, chtějí hrát Spisaka, chtějí hrát nevím co. A řekli jsme si, tak na rozdíl od všech ostatních mezinárodních soutěží necháme ten repertoár víc na té klasice. Byli jsme za to sice kritizováni, ale nechali jsme to spíš na tom Koželuhovi,
Humlovi
a dali jsme tam samozřejmě soudobé věci. Ale nechtěli jsme tam dát takový ty úplný výstřelky dnešní soudobí hudby, jako je Jún, jak se jmenuje přesně?
Isaac
Jún, což je
jeho korejský
skladatel, který má pro fagot úžasnou skladbu, ale jak si...
Ano, možná na té staré dobré klasice, když to tak nazveme, se ukáže víc chyb. Ona je tak průzračná zvláštně, že myslím, že ten nárok možná na toho interpreta přeci jenom je vyšší než u té soudobé hudby.
No, tak samozřejmě dá se to taky tak říct, ano, dá se to taky tak říct a je tam potřeba určitá realizace toho fagotisty, aby nešel za rámec jak tempově, tak výrazově, aby nešel za rámec té klasické hudby.
A proto jsme to udělali tak, jak jsme to udělali. Kromě toho jsme chtěli ještě tam dostat český skladatelé do toho, takže v každém kole byl jeden český skladatel, že? Takže to se nám jako povedlo, ovšem může někdo nás za to kritizovat, že nejdeme dál v té interpretaci toho 20. století.
No, my teď budeme... Ano, no, Honzo, ještě byste chtěl dodat?
Ono je fakt, že třeba v té svodobí hudbě, že je, ta svodobá muzika může být technicky těžší, než třeba je ta muzika z období klasiky, ale ono je to vlastně jakoby jiný druh techniky, že jo? Že v té svodobí muzice se toho spoustu ztratí. Nebo jakoby, když nějaký to místo třeba technicky úplně nevejde, tak je to daleko menší průšvih, než když něco nevejde v té klasice, že jo? Protože ta klasika je prostě průzračná, je slyšet úplně všechno.
My se teď můžeme vlastně porovnat i vaše interpretace a váš náhled na skladbu na tu samou, protože teď jsou připraveny vlastně dvakrát stejné ukázky. Bude to Zdeněk Šesták a jeho skladba z roku 1966, čtvrtá část, pokud to říkám dobře, z pěti virtuózních invencí pro fagot. Nejprve si poslechneme s vámi, pane profesore, nahrávku, která tuším, že vznikla někdy koncem 70. let. Je to tak.
Ano.
Poprosím režii a potom krátce na to hned srovnáme interpretaci Jana Hudečka. Dozněla čtvrtá část pěti virtuózních invencí pro fagot Zdeňka Šestáka, skladba z roku 1966, kterou hrál František Herman, jeden z dnešních hostů Telefonotéky. No a my alespoň části teď poslechneme i s Janem Hudečkem. Pane profesore, vy jste se vlastně k téhle skladbě dostal ve zralejším věku než Honza. Jak jste k ní přistupoval? A Honzo, naopak vy, jenom krátce, aby posluchači nestratili ten kontext třeba těch vašich dvou pojetí.
Tak já myslím, že to si nepamatuju, jak jsem k tomu přistupoval, to je hrozně let, je to přes 30 let, že jo, nebo tak nějak.
35 let je odstup těch vašich dvou nahrávek.
No, já jsem já jsem to i hrál na koncertě pana Šestáka, všech těch šest solových invencí, virtuózních, a jako to je těžko něco říkat o tom, prostě je to stará nahrávka, 35 mm-hmm. let a docela to jde.
Honzo, a vy, když jste třeba slyšel tu nahrávku, sám jste pak tu skladbu studoval a nahrával, jaký to byl pocit slyšet svého profesora a potom vlastně k ní přistoupit nějakým způsobem osobitě sám?
No, já když to řeknu upřímně, tak já jsem vlastně teď poprvé tady v tom studiu slyšel tu nahrávku pana profesora poprvé.
To jsem si myslel.
Tak o to možná bude zajímavější si teď poslechnout to mojí, ale teď teda z toho prvního poslechu, co můžu říct, tak je to výborná nahrávka. Myslím, že se to v dnešní době, že to není nějakým způsobem starý, že se to v dnešní době hraje pořád stejně, nebo ty lidi, ty interpreti to chtějí hrát tímhletím způsobem.
Mm-hmm. Pojďme to porovnat. Na Vltavě teď dozněla ukázka stejná, nebyl to omyl, protože v té první interpretaci Zdeňka Šestáka, čtvrté části z pěti virtuózních invencí pro fagot, jste slyšeli prvního mého hosta, Františka Hermana, a teď vašeho žáka, Jana Hudečka. Vy jste se tady teď tak jako během té nahrávky tak porovnávali, jaký z toho máte pocit? Honzo, vy jste vlastně nahrávku svého pana profesora slyšela až teď, a naopak, pane profesore, vy jste teď mohl porovnávat. Jaké jsou dojmy?
No tak. Pan profesor Herman to hraje určitě líp.
No to ne. No.
Ne, ale byl tam zase znát ten odstup, přeci jenom to vaše pojetí zase bylo v tom rychlejším tempu. Opět to, co jsme se vlastně tady bavili už na začátku.
To je takový to moje někdy plus, někdy minus. Že prostě chci hrát všechno nejrychleji. No. Ale je to možná dobře v té muzice 20. století a někde to je naopak špatně, že jo?
Pane profesore?
Já bych řekl, že se to krásně srovnává, ty dva snímky. Nezdá se mi to, že by v tom byl 35-letý rozdíl, že by se to dneska hrálo jinak, než my. Ale nakonec ta hudba má určitý metrum. Může se hrát trošku rychleji, může se hrát trošku pomaleji, ale nesmí to být moc, protože pak už by se to rozsypalo, že jo, vlastně ten kontext v tom. A myslím, že to jako hezky to hrál chlapec, moc hezky.
Pojďme k té orchestrální činnosti, protože pro fagotistu je přeci jenom asi angažmá v nějakém dobrém těle se tím stěžejním v jeho životě. Honzo, když třeba porovnáte, když jste stál v Rudolfínu a hrál jste Humlův koncert ve třetím kole soutěže Pražského jara, anebo pokud porovnáte třeba sál na Vinohradech, kde hrajete s klavíristou, jaký je to pro vás rozdíl i v tom rozmachu vlastně toho mládí, toho interpreta, který skutečně třeba i ta tempa cítí malinko jinak a pak má zase i nějaké těleso, které znamená, že ho trošičku brzdí. A pak budeme mít telefon.
No, tak já si myslím, že v tom sále na těch Vinohradech se hraje krásně, tam je příjemná akustika, fagot tam zní hezky a potom vlastně, když člověk přijde do toho Rudolfína, kde mně osobně ten fagot připadá, je to zajímavý, že to záleží na tom, kde zrovna člověk na tom pódiu v tom Rudolfínu stojí. Ale připadá mi zrovna při tom solovém hraní ten fagot v tom Rudolfínu, že se prostě musí hrát dost silně vepředu. Vzadu třeba zase, když sedíte v orchestru v tom Rudolfínu, tak mi připadá, že se tam hraje úplně krásně a že ten fagot se krásně nese.
Mm-hmm. Máme dotaz, aby posluchač dlouho nečekal na telefonu. Hezké dopoledne.
Dobrý den, slyšíte mě? Jiří Seidl telefonu.
Pane profesore, my vás zdravíme. Dobrý den.
Já vás chci pozdravit všechny tři. Hráli jste to oba výborně, jak Honza, tak pan profesor toho šestáka. A ten posun v tom tempu je za těch 35 let skoro neznatelný, ale je tam. Takže možná ten vývoj té interpretace na tom se dal dobře demonstrovat. Já chci jenom vás pozdravit a říct, že učit Honzu Hudečka byla radost, že to byl náš asi jeden z nejlepších žáků. Od začátku byl tam trend úplně jasný, ten vývoj byl nádherný a přeju mu hodně štěstí do jeho kariéry a ať se mu splní všechny sny. A ať jezdí opatrně tím Mercedesem, který ho dostal na půl roku půjčit od firmy Mercedes. To byl dárek tomu vítězi Pražského jara. Naschledanou.
Pane profesore, ještě nám neutíkejte. Já se vás chci i zeptat, když vás takhle máme na telefonu nečekaně a děkuju za to zavolání. Jaký je vlastně třeba pocit při té přípravě, když jste dva profesoři a máte v rukou takového žáka, jako je Jan Hudeček, domlouváte se třeba na něj i s panem profesorem Hermanem, nebo jaký je to vlastně vůbec přístup těch dvou věhlasných profesorů, výborných interpretů k nadanému žákovi?
No tak vy už jste tam trošku o tom mluvili, František o tom mluvil, my se na ně nedomlouváme. My jim říkáme, prosím vás, my vám něco budeme říkat třeba jinak, ale vy jste vysokoškolský studenti a je to na vás, abyste si to přebrali. Vy si z toho musíte vybrat a když vám já řeknu nějakou blbost nebo František, no tak holce s tím musíte popasovat a nebojte se nám říkat svý názory, nebojte se nás. A když se vám něco nebude zdát na to, nebo budete mít jiný názor, tak ho řekněte. A my jsme, já myslím, že teda jsme demokratický v tomhle strašně a proto asi většině těch studentů to vyhovuje, ten náš systém těch dvou profesorů. A jak říkal Honza, že je vždycky dobrý slyšet víc názorů, no, to je všechno, my se na ně nedomlouváme a je to radost takovýhleho žáka učit.
Můžu potvrdit, přesně.
Děkuju moc.
Tak jo.
Pane profesore, děkujeme za zavolání a přejeme také krásné léto a hodně takových úspěšných žáků ještě do budoucna, jako je Honza Hudeček. Naschledanou. No a my se dostáváme pomalu k závěru dnešní telefonotéky, ale ještě než si zahrajeme závěrečnou skladbu, jaké bude vlastně vaše léto, druhá půlka léta? Honzo, vy už jste říkal, že už máte fagot z generálky, že už opět cvičíte a pane profesore, vy odpočíváte zaslouženě, máte prázdniny?
No tak já mám už prázdniny delší dobu, protože ve škole jsme skončili někdy koncem června, takže už prázdniny jsou. Já se jenom chystám na poslední výkřik své kariéry a to, že zahraju poslední koncert v září s luxemburským komorním orchestrem, který se jmenuje Soliste, evropští solisté Luxemburg.
Ano, vy jste tam členem od 90. let.
Kde určikuju 25 let a máme právě 25. výročí tohoto orchestru a je slavnostní koncert v září a tím skončím svoji fagotovou kariéru.
Budete hrát už jen doma? Už nebudete plánovat další koncerty?
No, ani myslím, už doma nebudu. Už toho nechám úplně.
Já budu pana profesora přemlouvat, aby ještě hrál.
Tak k tomu bych se teda taky přemlouvala. No a Honzo, vaše léto, jaké bude a potom podzim, co je vlastně před vámi? Protože ona jedna věc je vyhrát takovou věc, jakou je interpretační soutěž Pražského jara, ale usnout na vavřínech se určitě nedá.
No, tak já už mám domluveno opravdu hodně akcí na příští sezónu, takže teď doháním nebo předháním čas a studuju nové věci, které jsem nasliboval, že budu hrát například Berryovu sekvenci a chci se na to připravit, abych potom měl víc času, protože přijde že zase od konce srpna práce a už nebude tolik času, jako mám teď.
Jenom pro zajímavost, kolik asi hodin denně cvičíte? Dá se to nějak paušalizovat, nebo to má svoje výkyvy, nebo nějakou pravidelnost?
No, tak určitě to má výkyvy, ale tak vlastně, když je člověk v nějakým tom pracovním režimu, tak se dá říct, že ráno jdete do zkoušky, která trvá přibližně 3 hodiny, potom člověk jde na nějaký oběd, potom cvičí v průměru 2-3 hodiny a večer třeba odehraje představení, takže 3-hodinový třeba, takže některý dny mám fagoty třeba 9-10 hodin v puse.
A v ruce.
Kolik váží fagot? Ještě závěrečná otázka.
Je.
4,5.
Těžká je vaše práce někdy. Ale je krásná a my jsme z ní dnes měli možnost spoustu věcí vychutnat. Pánové, děkuji vám, že jste přišli do dnešní telefonotéky. Hosty byli Honza Hudeček, vítěz letošní interpretační soutěže Pražského jara v oboru fagot. Honzo, děkuji vám, přeju hodně úspěchů a zároveň s vámi si teď poslechneme i závěrečnou skladbu. Bude to koncertino pro fagot a klavír Marcela Biče. No a vám, pane profesore, patří velká gratulace za odchování nejenom Honzy Hudečka, ale třeba také Václava Vonáška a dalších věhlasných fagotistů společně s Jiřím Seidlem, který nám teď zavolal. Přeji vám také hezké léto a doufujeme, že ten koncert, o kterém jste mluvil, ten podzimní, nebude poslední.
Děkuji moc krát.
To byl František Herman. Naschledanou. Thank you.
Amen.